პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა,
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობს. სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. ეთერშია კონტაქტი. დღეს 17 მარტია, 4 შაბათი. ტრადიციულად ყოველ 4 შაბათს კონტაქტი ქვეყნის ეკონომიკისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას სოფლის მეურნეობას ეთმობა. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ დარგის გამოწვევებზე, პრიორიტეტებზე, მიმდინარე პროგრამებზე, დონორი ორგანიზაციების როლზე და სხვა ისეთ საკითხებზე, რაც სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზეა ორიენტირებული.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუმარია აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი გიორგი სურმანიძე. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ კონტაქტში არაერთხელ მიგიღიათ მონაწილეობა, მაგრამ ეპიციტუაციიდან გამომდინარე ჩვენს საუბარს დისტანციური ფორმატი ჰქონდა, სატელეფონო კომუნიკაცია ჰქონდა და ძალიან გვიხარია, რომ დღეს უკვე სტუდიაში მობრძანდით და პირისპირ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმ თემებზე, რაც ცისო მოკვე დაანონსა.
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მსმენელს. დიდი მადლობა აჭარის რადიოს და უშუალოდ თქვენ იმისთვის, რომ ესეთ საინტერესო გადაცემას აკეთებთ საჭირო როტოს ჩვენი ქვეყნისთვის, რეგიონისთვის და გიდასტურებთ ჩემს დიდ სიმპათიას და მზაობას ნებისმიერ დროს ვიყო თქვენ გადაცემის სტუმარი, დისტანციურად თუ ფიზიკურად. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან სასიამოვნო და კარგი გარემოა თქვენ სტუდიაში და ვარ მოხარული, რომ დღეს იმყოფები თქვენთან სტუმრად.
და ვიმედოვნებთ, რომ ყველა კითხვაზე ამომწურავ პასუხს მივიღებთ და საუბარი მინდა დავიწყო იმ შეხვედრებით, რასაც თქვენ მოსახლეობასთან მართავთ, მუნიციპალიტეტებს სტუმრობთ აი ბოლო პერიოდის განმავლობაში და ცხადია, ეცნობით იმ პრობლემებსა და საჭიროებებს, რაზეც ამ შეხვედრის მონაწილეები საუბრობენ ხოლმე. რა გამოწვევების წინაშეა რეგიონის სოფლები და სოფლის მეურნეობა?
მადლობა კითხვისთვის. დიახ, მართლაც ჩვენ გვაქვს ძალიან ხშირი შეხვედრები მუნიციპალიტეტებში, როგორც უშუალოდ მე, ასევე ჩვენს მოადგილეებს. ჩართულია ასევე დეპარტამენტი სოფლის მეურნეობის განვითარების და რა თქმა უნდა აიპ აგროსერვის ცენტრი. ჩვენ ერთობლივად აგროსერვის ცენტრთან ერთად გავდივართ მოსახლეობასთან შეხვედრებზე და ვაცნობთ იმ ძირითად პროგრამებს, რომლებიც გვაქვს 2021 წელს. თქვენ მომსმენელმა უკვე ძალიან კარგად იცის ამ პროგრამების შესახებ, ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ, თუმცა კიდევ ერთხელ განმეორდები, რომ ჩვენ გვაქვს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა 2021 წელს. ეს არის სოფლად მეწარმეობის განვითარება, რომლის ბიუჯეტი არის 100,000 ლარი ერთ პროექტზე, და საოჯახო მეურნეობის განვითარება, რომლის ბიუჯეტი ერთ ბენეფიციარზე შეადგენს 40,000 ლარს და არამომეტეს 80%-ისა პროექტიდან გამომდინარე. ჩვენ ვაცნობთ ამ ინფორმაციას მოსახლეობას და დეტალურად ვუხსნით. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ყოველდღიურ რეჟიმში, ყოველგვარი ჩაწერის გარეშე, ყოველგვარი შეთანხმების გარეშე, ჩემთან მიღებაზე შემოდის მინიმუმ 10-15 ფერმერი და მოქალაქე, რომელიც ესე ვთქვა, ცოცხალ რიგში დგება და სანამ გადავალთ რუტინულ სამუშაოებზე დილიდანვე, 9-დან 10-დან უკვე ვღებულობთ მოსახლეობას და პასუხს ვცემთ შეკითხვებზე. ძალიან დიდია აქტიურობა, ეს განაპირობა ალბათ იმ პიარ კამპანიებმა, საინფორმაციო პიარ კამპანიებმა, რომელიც ჩვენ წინასწარვე დავგეგმეთ, მიუხედავად პანდემიისა და იმ ვითარებისა, რაც ქვეყანაში არის. დღეის მონაცემებით, ანუ 20 რიცხვი არის ბოლოვა და სოფლის მეურნეობის პროექტისა, საოჯახო მეურნეობის განვითარების მიმართულებით 20 მარტს სრულდება. ჩვენ დავაანონსეთ 10 მარტი, თუმცა მოთხოვნიდან გამომდინარე გადავიტანეთ 20 მარტამდე და ვფიქრობ მეც აღარ გადავწევთ და მიზეზი არის იმის, რომ ჩვენ ბიუჯეტი გვაქვს 1 მილიონი ლარი ამ პროექტისთვის და განცხადებები უკვე შემოსულია დაახლოებით 1.700.000 ლარზე. ალბათ მომდევნო 3-4 დღის განმავლობაში კიდე უფრო მეტი განცხადება შემოვა და ეს იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ ფანჯარა დაიხუროს. ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზეც, რატო გავაკეთეთ, იმიტომ რომ არასწორია მთელი წლის განმავლობაში განცხადებების მიღება და მცდარი მოლოდინის გაჩენა მოსახლეობაში და პლუს აგრევადები ყოველთვის ირღვევა, როდესაც მთელი წლის განმავლობაში განცხადებებს ღებულობ. ჩვენ ამ განცხადებებს დაკრტნობით, როგორც სამომავლო წლის ბიუჯეტის დაგეგმა შევძლებთ, ასევე შევძლებთ ნახოთ რა საჭიროებებია სოფლად. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს პროექტი, წელს პირველად ხორციელდება ინფორმით რაფორმითაც გვაქვს. აქამდე ჩვენ მქონდა კონკრეტული ტექნიკა ან ენერგები ან რაღაც კონკრეტული აქტივობები, რომელსაც სამინისტრო ნერგავდა. წელს ჩვენ მივეცით სრული თავისუფლება ფერმერებს, თვითონ უნდა წარმოედგინათ თავისი იდეები, შეზღუდული არ იყვნენ იდეაში. მთავარი შეზღუდვა იყო მიწის ქონა, ფლობა და იდეა საოჯახო მეურნეობას არ უნდა გაცდენილიყო. ამაში ჩვენ ვაფინანსებთ 40,000 ლარს. სამწუხაროა ერთი ფაქტი, რომ ძალიან დიდი ნაწილი მაინც ვერ გაცდა მოტობლოკის და შესაწამლი აპარატის მოთხოვნას. ეს არის, ну აი, ძალიან გულის ტკივილით და მწუხარებით ვამბობ ამას.
და მაინც რამე გაჩნიათ ამის მიზეზად?
აი, მე ვფიქრობ, რომ მაინც არის მოსახლეობაში არცოდნა იმ მიმართულებების, რომელიც დღეს საერთაშორისო თუ შიდა ბაზარზე ტრენდების, იცით რა, აი, მხოლოდ მამშვიდებს ის ფაქტი, რომ ჩვენ წელევანდელი პროგრამა არამხოლოდ იმისთვის გავაკეთეთ, ესე თავისუფალი, რომ კონკრეტული პროექტები და გვეფინანსები, არამედ გაგვეგოთ მოსახლეობამ რა იცის და რაზე ფიქრობს უფრო მეც. ამაზე დაყრდნობით ჩვენ დავგეგმავთ ამ წლისას და მომავალ წელსაც აქტივობებს, რომლებიც იქნება მიმართული უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდებას ფერმერებს. ანუ ჩვენ თუ შევხედეთ, რომ ფერმერს, რომელსაც ვეუბნებოდით, რომ 40,000 ლარის ფარგლებში შეგეძლო საოჯახო მეურნეობის შეგექმნა, გეყიდა გალიები, მოგეწყო ბოსელი, შეგეძინა საწველავი აპარატი, შეგეძინა პლევმატური ნახევრად ავტომატური ეგრეთ წოდებული მაკრატელიზეკატორი გასხვლისთვის, ანუ ბევრი რამე შეგეძლო, შეგეძინა და მარტო ითხო მოტობლოკს, რომელიც დამიჯერეთ, აქვე მინდა უთხრა მე ციტრუსე ფერმერებს, მეგობრებო, არ არის რეკომენდირებული ციტრუსის ბაღში მოტობლოკის გამოყენება, იმიტომ რომ ეს მოტობლოკი აზიანებს ფესვთა სისტემას. ანუ რატომ ვამბობ ამას? ძალიან ბევრი მოთხოვნა არის, უბრალოდ მაქვს მანდარინის ბაღი და მინდა მოტობლოკი. როცა ჩემამდე მოდის ესეთ ფორმერი, მე დეტალურად ვუხსნი თუ რა სიკეთე შეუძლია ამ პროგრამით მიიღოს და რაში ცვლის ერთ მოტობლოკში, რომელსაც დიდი ალბათობით ვერ გამოიყენებს და თუ გამოიყენებს, არც იქნება სწორი აგროტექნიკური განხორციელებული სამუშაო.
და ნაკლებ ინფორმირებულობასთან ერთად მაინც ალბათ ცოტნის
კი ბატონო, კი, მე მეუხერხულება უბრალოდ.
ხო, უხერხულია. ძალიან ხარდია, მაგრამ ჩვენ გადაცემებში არერთხელ გვისაუბრია ექსტენციის მიწოდებაზე, როცა ფერმერებს ეძლევათ შესაძლებლობა, რომ მიიღონ მეტი ინფორმაცია იმისთვის, როგორ განავითარონ სოფლის თავიანთი მეურნეობა და როგორ გახდნენ წარმატებულები იმ საქმეში, რასაც ძალიან დიჩრომაზდებენ.
მესმის თქვენ ასაც ამბობთ?
ცხადია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ხშირად ჩვენ სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებთან საუბრისას სოფლის მეურნეობას გულისხმობ, იმიტომ რომ ოთხ შაბათობით ყოველთვის ჩვენი გადაცემა, როგორც აღნიშნეთ, სოფლის მეურნეობას ეთმობა. არის საუბარი იმაზეც, რომ აი ძალიან ხშირად აი საჭიროებები, თქვენ ამწუთას აღნიშნეთ კიდეც, რომ აი საჭიროებები, რაც არის აუცილებელი მათთვის, აი მიზნობრივად არ არის ხოლმე ჩამოყალიბებული. და ახლა როცა თქვენ რეგულარულად მართავთ შეხვედრებს, რა ისეთ საჭიროებებზე იყო კიდე საუბარი, რომელიც ფიქრობთ, რომ ვერ გაითვალისწინეთ პროგრამებში, თუნდაც ფინანსური, ფინანსების სიმწირის გამო, თუნდაც ადამიანური რესურსის გამო, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ვისაუბრია იმ თემაზეც, რომ აგრონომების სიმწირეა დარგში. აი, რა იყო მაინც ისეთი ამ შეხვედრების დროს? ბევრად უფრო გულწრფელი საუბარია.
აი ზუსტად ამას ამის ახსნას ვცდილობდი, რომ ექსტენსია, სხვათაშორის თქვენი გადაცემის დამსახურებაც არის, ხშირად როცა გერთვებოდი ტელეფონით, ახსენებდით მე თევზეუბას და ჩვენ წელს პროგრამა როცა დავგეგმეთ ექსტენსიის პირდაპირ მიუთითეთ არამხოლოდ ვეტერინარია, არამედ ექსტენსიის მიმართულებით, არამედ მეთევზე, მეფუტკრე, იქ მეფრინველეობის ნაწილში ცალ-ცალკე ჩავშალეთ და ადრე თუ იყო 8 აგრონომი, წელს ყავს 4 აგრონომი, ერთი მეთევზეობის მიმართულებით, მეფუტკრეობის მიმართულებით, ანუ ექსტენსია, მაგრამ ექსტენსია მაინც ვერ უპასუხებს თქვენი შეკითხვის შინაარს. ანუ ექსტენსიონისტი მოდის და გეუბნება შენ კონკრეტულად თევზის წარმოებაში რა როგორ უნდა გააკეთო, რომ იყოს წარმატებული, მაგრამ გინდა კი შენ თევზის წარმოება ან ვაშლის წარმოება, ამას ექსტენსიონისტი ვერ გეტყვის. ამაზე უნდა ფიქრობდეს უშუალოდ მწარმოებელი, ამ შემთხვევაში ფერმერი, მაგრამ მე მინდა გაგიმხილოთ ის ფორმულა, რომელზეც მე ვფიქრობ უკვე ლამის 12 წელია, რომელიც ჩემი მოფიქრებული არ არის, ეს არის მთელი განვითარებული სამყაროს ფორმულა სოფლის მეურნეობის წარმატების. ევროპაში ეს დაახლოებით 130-150 წლის წინ დაიწყო. არ ვილაპარაკებ ხოლოდ კოოპერატივებზე და ამ ტერმინზე, ასოციაციების გაგება. ხშირად ვსაუბრობ მე ასოციაციების წარმომადგენლებთან, ანუ ესეთი ბრჭყალებში ასოციაციები, რომლებიც მარტო გრანტზე არიან ორიენტირებული და სამწუხაროდ ფერმერი კი არა და ესეთი მცოდნე ასოციაციის დამფუძნებლებიც კი ვერ ხვდებიან შინაარს ასოციაციის. ასოციაცია არნიშნავს, რომ შენ უნდა იყო ორგანიზაცია, რომელიც გრანტს მიიღებ, ამ გრანტს გახარჯავ და მერე წარმოადგენ ანგარიშ, როგორ გახარჯე ეს თანხა. ასოციაციის მთავარი ფუნქცია არის მიზნობრივი ასოციაციის, მაგალითად მეციტრუსეობის ასოციაცია, მეთევზეობის ასოციაცია, ესეთი მიზნობრივი ასოციაციები უნდა არსებობდნენ, რომლებიც ზუსტად ფერმერს მიცემენ ინტელექტუალურ ნაწილში, ცოდნის ნაწილში, იმ ცოდნას და იმ ტრენდების შესახებ ინფორმაციას, რაც მსოფლიო ბაზარზე არის. ანუ ასოციაციის როლი, მიზნობრივი ასოციაციის როლი არის შეუცვლელი და მე ვწმუნდები უკვე მინისტრის რანგში, რომ ფერმერსა და სახელმწიფოს შორის რგოლი არის ცარიელი, თავისუფალი, და ეს რგოლი კოოპერატივიც კი ვერ იქნება, იმიტომ რომ კოოპერატივი არის კონკრეტულ ეკონომიკურ მოგებაზე გათვლილი გაწევრიანება და იმის ფუნქციები, მოვალეობები, შინაარსი ცოტა განსხვავებულია ასოციაციისგან. ასოციაცია არ არის მომგებიანი ორგანიზაცია, ასოციაციას გააჩნია მიზანი, მაგალითად მეციტრუსეობის განვითარება და ის იღვაწის და შრომობს და აკეთებს პროექტებს ციტრუსის, მეციტრუსეობის განვითარებისთვის. პირველი, რასაც აკეთებს ბაზრის შესწავლას, კულტურის შესწავლას, ფერმერებზე მეტი ინფორმაციის მიწოდებას, ბაზრებზე გასვლის ტექნოლოგია, ანუ ამას სახელმწიფო ვერ გააკეთებს. სახელმწიფომ ამის კეთებაში უნდა შეუწყოს ხელი. ესე იგი რგოლი, ნახეთ, 23600 ფერმერი ყავს მეციტრუსე აჭარაში. როგორ წარმოგიდგენიათ სამინისტრო 23000 ფერმერთან როგორ იკომუნიკაცია როგორი ექნება? ხომ თუ კი არსებობს რამოდენიმე ასოციაცია, მაგალითად მელიმონე ფერმერთა ასოციაცია, ფორთოხლის წარმოებელთა ასოციაცია, მანდარინის წარმოებელთა ასოციაცია, ბიო მანდარინის წარმოებელთა ასოციაცია, სულ რო ჩამოთვალოთ შეიძლება იყოს 5-10 ასოციაცია, იმიტომ რომ რეალურად მანდარინი ძალიან ბევრი გვაქვს ჩვენი რეგიონისთვის, თუმცა სოფლიო მანდარინის წარმოების რუქაზე საერთოდ არ ვართ დატანილი, იმდენად ცოტას ვაწარმოებთ. ჩვენ სამინისტროს გაგვიადვილდება თუნდაც 10 ასოციაციასთან საუბარი იმის შესახებ, თუ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ მანდარინის კულტურა განვითარდეს და იყოს წარმატებული, და მათ თავის მხრივ ექნებათ ინფორმაცია ფერმერებისგან, ქვემოდან ზემოთ თუ არ წამოვიდა საჭიროებები, სამინისტროს ვერ ექნება, ანუ არ უნდა გქონდეს ილუზია, რომ სამინისტრო დაგეგმავს ზუსტად ისეთ პროექტს, რომელიც მოერგება ყველა ფერმერს. ხო გესმით, ჩვენი პროგრამები არის მიმართული სიახლეებზე, სამინისტრო აქამდე რასაც აკეთებდა, სიახლე, რომელიც შეიძლება არცოდნო და ფერმერს, და ჩვენ ამ რესურსს ვიყენებდით სახელმწიფოს, იგივე თავის დროზე მოტობლოკები, შესაწამლი აპარატი, თუმცა დღეს უკვე აქტიობას კარგავს. დღეს თუ ფერმერი თვლის, რომ თავისი ფერმერული მეურნეობის განვითარებისთვის მოტობლოკი საჭიროა, უკაცრავად, მაგრამ ეს არის გადამხდელების თანხები და ჩვენ ვართ პასუხისგებელი ყოველ თეთრზე, გახარჯულზე. თუ კი თქვენ ხართ ფერმერი, წარმატებული, თუ წარმატებელი ხართ, რატომ უნდა მოგცეთ სახელმწიფო სიკეთიდან რაღაც ნაჭერი, თუ თქვენ არაფერს არ
წარმოთქმით, ხო, ეს ხო არ არის სოციალური პროგრამა. თუ თქვენ წარმატებული ხართ და გაქვთ წარმატებული ფერმა, 2500 ლარი ღირს საშუალოდ მოტობლოკი და ლიზინგის კომპანიები არის, აგროკრედიტი არის, უნდა წახვიდეთ და იყიდოთ ეს მოტობლოკი. თქვენ თუ ჩათვალეთ, რომ ეს დანადგარი თქვენს ფერმას გახდის უფრო ძლიერს და უფრო წარმატებულს. მე კი თავის მხრივ სამინისტროს ფორმატში ხო ვიფიქრებ კიდევ ახალ დანადგარებზე, მინი ღვინის რაღაც დანადგარებზე, არყის გამოსახტელებზე, არძის გადამამუშავებზე, ანუ ისეთ სიახლეზე, რომელიც დღეს რეგიონში არ არის, ჩვენ პროგრამულად შემოვიტანთ, ვაჩვენებთ ფერმერებს და ვეთქვით, იცით რა, თქვენს შრომას გააიოლებს ეს დანადგარი, როგორც თავის დროზე მოტობლოკი და შესაწამლი აპარატი იყო.
და ხა რამდენიმე წამი რეკლამას დაუთმოთ, სულ ცოტა ხანში დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
რეკლამა. რადიო აჭარის ეთერში. 27 43 82.
შეიძინე აკუმულატორი შენი ავტომობილისთვის ამბულში 99 ლარიდან. პრემიუმ კატეგორიის აკუმულატორებზე ამბოლიკ თავაზობთ განვადებას. თვეში მხოლოდ 13 ლარიდან. გვეწვიე ბათუმი გრიბოედოვის 61A. ან დაგვირეკე 03-22-15-40-40.
იალჩინ მარკეტების ქსელის ახალი ფილიალი უკვე ფრიდონ ხალვაშის 197-ში. გვეწვიეთ და მიიღეთ ფასდაკლებები. ისე ამოვნეთ ჩვენს კაფეტერიაში. გაუხალისეთ დღე თქვენს შვილებს ჩვენს გასართობ ცენტრში. იალჩინ მარკეტი. ადგილი, სადაც ბედნიერი ხარ.
რეკლამა. რადიო აჭარის ეთერში. 27 43 82.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტი კვლავ პირდაპირ ეთერშია. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი გადაცემა ეთმობა სოფლის განვითარებას და სოფლის მეურნეობას, საერთოდ 4 შაბათობით ქვეყნის ეკონომიკისთვის ერთ-ერთ ამ მნიშვნელოვან მიმართულებაზე საუბრობთ. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ დაჭერის სოფლის მეურნეობის მინისტრი გიორგი სურმანიძე და ახლა გორიგი კითხვა გვაქვს ბატონ გიორგისთან.
აი ბატონ გიორგი, ვიდრე რეკლამაზე გავიდოდით, საუბრობდა იმაზე, რომ იდეები საერთოდ უნდა წამოვიდეს არა ზევიდან, ქვევით უნდა მიდიოდეს, არამედ ქვევიდან, თვითონ ფერმერები უნდა იჩენენ ინიციატივას. რა არის უფრო მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ თვით ფერმერი გაძლიერდეს, გაძლიერდეს სოფელი და გაძლიერდეს მთლიანად დარგი, რომელიც, როგორც არაერთხელ აღნიშნეთ, ქვეყნის ეკონომიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. და საუბრობდით იმაზე, რომ ცოდნის სიმწირეა. რაც არ უნდა კორექტულად ვისაუბროთ, ეს არის რეალობა, რომელიც სამწუხაროდ უკვე წლები არსებობს. და მართალია, მიმდინარეობს ბრძოლა მის აღმოსაფხვრელად, მაგრამ სასურველი შედეგი ჯერ ვერ მივიღებთ. თქვენ ახსენეთ ის სიახლე, რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ ის სიცარიელე, რაც ბრჭყალებში, რომ ვთქვათ, სიცარიელე არსებობს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ფერმერებს შორის იმისთვის, რომ ერთობლივი მუშაობა უფრო ეფექტური იყოს, უნდა ამოიფსოს. და როგორ ფიქრობთ, ბატონო გიორგი, ფერმერების მხრიდან რამდენად იქნება მზაობა და თანხვედრა თქვენს მოსაზრებებთან, რა მოსაზრებებით გააჟღერეთ რამდენიმე წუთის წინ?
და რამდენად გვაქვს რეგიონში რესურსი იმისა, რომ ჩამოყალიბდეს ასეთი ასოციაციები, რომლებიც აიღებენ თავის თავზე ასეთ პასუხისმგებლობას და ეს იქნება რეალური მხარდაჭერა ფერმერისთვისაც და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვისაც?
დიდი მადლობა ესეთ საინტერესო შეკითხვისთვის. შემიძლია ძალიან თამამად გიპასუხოთ, იმიტომ რომ მე ეს საქმე მიკეთებია 2008-დან 12 წლის ჩათვლით და ზუსტად ვიცი, რომ მოსახლეობა და ფერმერები ამისთვის მზად არიან დღეს გაცილებით უფრო ძლიერად ვიდრე მაშინ, იმიტომ რომ მაშინ ამაზე საუბარი ცოტა უფრო რთული იყო. დღეს ძალიან ბევრი ფერმერი გადამზადდა, გაიარა ტრენინგი, ბევრი მათგანი იყო საზღვარგარეთ, დაესწრო სხვადასხვა კონფერენციას და ხვდება, რომ აი მარტო გათითოკაცებული ვერანაირ წარმატებას ვერ მიაღწევს. ამიტომაც არის დღეს, მე ვფიქრობ, რომ აი ისტორიულად ყველაზე კარგი დრო გამოსაყენებლად, ეს დრო უნდა გამოიყინოთ აუცილებლად, ძალიან სწრაფად და წუთი არ არის დასაკარგი იმისთვის, რომ ფერმერის მზაობა დღეს არის როგორც არასდროს. ფერმერი დღეს ეს მზად არის ისწავლოს, მზად არის მიიღოს ის, რასაც შენ მისცემ, არამხოლოდ მატერიალური თვალსაზრისით, არამედ ცოდნის გაზიარების თვალსაზრისით. და დღეს თუ ჩვენ სწორად ამ ცოდნას არ მივაწოდებთ და სამართლიანი არ იქნება ეს ყველაფერი, შეიძლება კიდევ ბევრი წელი დავკარგოთ. რაც შეეხება ახლა კონკრეტულ შეკითხვას, 2009 წელში ჩვენ მქონდა სასოფლო სამეურნეო ასოციაცია, ეკოფერმა ერქვა მას, და ჩვენ ჩემს პარტნიორთან ერთად ვასწავლიდით ფერმერებს კონკრეტული ბოსტნეული კულტურის წარმოებას, ვაწვდით მათ ნერგებს და ამ პროდუქციას მერე ვყიდულობდით ჩვენ თვითონაც. ეს იყო ასოციაცია კოოპერატივის ელემენტებით, ზუსტად ამ სტილით უნდა წავიდეს, როცა მთელი ღირებულებათა ჯაჭვი ექნება. არამხოლოდ ის, რომ მოვედი, გასწავლე და წავედი, ფერმერი კი ბატონო, გეუბნება, მასწავლე და მერე რა უნდა ვქნა. არა, ეს უნდა იყოს მთელი ღირებულებათა ჯაჭვი. მე შენ გასწავლი, დაგეხმარები ლოჯისტიკაში, დაგეხმარები და გაყიდვამდე გვერდით გიდგავარ ასოციაცია, და რა თქმა უნდა, რაღაც მატერიალურ ნაწილშიც მინიმალური ინტერესიც უნდა ქონდეს ასოციაციას, რომ ასოციაცია იყოს სიცოცხლის უნარიანი. ჩვენ გვაქვს მაგალითები აჭარის რეგიონში, საზღვათაშორის საამაყოა ერთ-ერთი დონორი ორგანიზაცია მერსიკორფია, რომელმაც ხელი შეუწყო ჯარასთაფლის, ეს არის ასოციაცია და ათელი მაგალითია ასოციაციის როლი, როგორ მოწესრიგდა და რამდენად სწორად არის გაკეთებული. აქაც ძალიან ბევრი პრობლემებია კიდე გადასაჭრელი და სამინისტრო ამ წუთას მე პირადად ჩართული ვარ პირადი კონტაქტებითაც, რომ შევძლოთ ბოლო ნაბიჯის გაკეთება, ანუ ამ თაფლის ევროკავშირის ბაზარზე დაფუძნება და გაყიდვა. თუმცა როცა ეს მოხდება, ჩათვალეთ, რომ ეს ღირებულებათა ჯაჭვი არის აწყობილი. არის ასე აგრეთვე თუ არ ვცდები სუბტროპიკი ქვია მეციტრუსეების ასოციაცია, რომელიც მე იმედი მაქვს, რომ ბევრს გააკეთებს სამომავლოთაც და კიდე ბევრი შეიქმნება. გვაქვს კიდევ არა, მე მგონი ორი თუ არ ვცდები, მეფუტკრეობის ასოციაცია, თუმცა ჯერ ის ასოციაციები ვერ მივიდა დავშვათ ამ ნაწილში, თუმცა ჩვენ მზად ვართ. მე ველოდები ნასაუბრებიც ვარ ასოციაციის თავმჯდომარეზე, ყველას აქვე თქვენი ეთერს ვისარგებლებ და ვეთყვი, თუ კი ვინმეს აქვს ხედვა, როგორ უნდა განვითარდეს სოფლის მეურნეობა ჩვენს რეგიონში და ქვეყანაში, სამინისტროს კარი ღიაა და მე დიდი სიამოვნებით მოვისმენ იმ მოდელებს, იმ ხედვებს და ყველა ასოციაციას მოუწოდებ, არ იყოს ეს მშრალი საუბრები, მოამზადეთ პრეზენტაციები, თუ როგორ უნდა განვითარდეს თქვენს სამიზნე დარგში ფერმერული მეურნეობები, სად ხედავთ სახელმწიფოს ჩართულობას, რა ფინანსური რესურსია საჭირო, სად უნდა დახარჯოს სახელმწიფომ და რაში უნდა დახარჯოს და ამის სანაცვლოდ ასოციაცია რას გააკეთებს. ეს არის მუშა შეთავაზება ფაქტიურად სამინისტროს მხრიდან. მე პირდაპირ გეტყვით, რომ 2010 წელს ესეთი ის მექანიზმი რომ ყოფილიყო, შეიძლება მე ტელევიზიაში არ წავსულიყავი არც ამერიკაში და დღეს შეიძლება არც მინისტრი ყოფილიყავი, იმიტომ რომ ნაკლები იყო. დღეს არის ფინანსური რესურსი, არის საშუალება, პირდაპირ ვასხადებ სრული პასუხისგებლობით, რომ ნებისმიერ მიზნობრივ ასოციაციას მოუსმენ და მადლობას გადაუხდი, თუ კი მოგვიტანს მის ხედვას, როგორ უნდა განვითარდეს კონკრეტულ დარგში სოფლის მეურნეობა. და ასევე ფიქრობ 2022 წლისთვის, რამდენად მოახერხებ ჯერ არ ვიცით, ეს არის იდეის დონეზე, თუმცა ძალიან გვინდა, რომ ასოციაციების მხარდამჭერი მიზნობრივი პროგრამები შევიმუშაოთ და არამხოლოდ მატერიალურად დავუშვათ ფერმერს, დავეხმაროთ არამედ ასოციაციას, სადაც ასოციაციის ნააზრევი იქნება დაფინანსებული. ანუ ისევ ფერმერს დავეხმარებით, თუმცა ასოციაციის გავლით და მათ ავტორიტეტს და მნიშვნელობას შემდეგ ნაბიჯს გავაკეთებინებთ.
აი, თქვენ ჯარასთაფლე ახსენეთ და ვთქვით, რომ ჩვენს ერთ-ერთი გადაცემის თემა იყო სწორედ ჯარასთაფლი და ის, რომ ვინც ამ საქმით არის დაკავებული, ისინი ორიენტირებულნი არიან ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების მიწოდებაზე. და დღეს საყოველთაო ცნობილია, რომ სოფლიოში დღითი დღე იზრდება მოთხოვნა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებზე. და დღეს არსებული რეალობიდან გამომდინარე, რამდენად არის შანსი იმისა, რომ მოსახლეობამ მიიღოს რეგიონში წარმოებული ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტები?
არის ძალიან დიდი შანსია. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ესეთი პროდუქტები, თუმცა არ აგვაქვს მოწესრიგებული სერტიფიკაციის და არ ფიქრობთ აგრიცხვიანობაზე ხშირ შემთხვევაში და ამიტომ ჩვენ ვერ ვლაპარაკობთ არის თუ არა ეს ეკოლოგიურად სუფთა ან ბიოპროდუქტი ან უბრალოდ უსაფრთხო. ანუ ჩვენ დასული ვართ იმაზე, რამდენად უსაფრთხოა ეს საკვები, რასაც ჩვენ ვაწარმოებთ. სიმართლე გითხრათ, არ მოვერიდები მე ამას. ხშირ შემთხვევაში არც კი ვიცით არის თუ არა უსაფრთხო და ის რომ ბახში აქვს ნაწარმოები ფერმერს მაგალითად თავის პროდუქტი ან თაფლში ფუტკარისთვის არა აქვს შაქარი მიცემული, ეს იმას არ ნიშნავს,
რომ ანტიბიოტიკები არ აქვს
მიცემული. არ აქვს მიცემული დაუშვათ ანტიბიოტიკები, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის არის ეკოლოგიურად სუფთა, უსაფრთხო, იმიტომ რომ არის სხვა ბევრი პრობლემა, რომელიც დაუშვათ თქვენ შეიძლება არ იყენებთ ანტიბიოტიკს, მაგრამ ფუტკარი გადის დაუშვათ ისეთ ადგილებში და ღებულობს ისეთ სითხეს, რომელში ჩემადგენლობაში არის, ნუ ხშირ შემთხვევაში ფეკალიების ნარჩენები, ნავთობის ნარჩენები, ანუ ლაბორატორიული კვლევის გარეშე ჩვენ ამაზე ვერ ვისაუბრებთ. შეიძლება მართლა კარგია, შეიძლება არც არის კარგი. გვაქვს თუ არა შანსი? გვაქვს ძალიან დიდი შანსი. ჩემი ესე ვთქვა 20-ბაც
ხანი გადამცა ლაბორატორიული კვლევის
შანსი. შესაძლებლობები ეს უკვე არის, გვაქვს ჩვენ.
არის, მაგრამ მანამდე ცოტა სირთულეებს აწარმოდგენდა და ნუ როცა ფინანსებთან არის დაკავშირებული, ყოველთვის დგება პრობლემა მიუხედავად იმისა, რომ სადაც თაფლის წარმოება და მაინც ყიდის ფერმერი ამ თავს მიუხედავად იმისა, რომ უსაფრთხო არის. აი ყოველთვის მაინც ფინანსური პრობლემები იჩენს თავს, თუ არ ვიცი ამ
ამას რაგანაპირობებს. ზუსტად როცა მე ასოციაციაზე ვსაუბრობ, როცა თქვენ ხართ ცალკე მეფუტკრე და აწარმოებთ 10 კილო თავს, თქვენთვის ლაბორატორიული კვლევა არის ძვირი, მაგრამ როცა ჩვენ ვართ 10, 100 და ასოციაცია ჩვენ გვაორგანიზებს და ჩვენი თაფლის წარმოების კონტროლს ახდენს, მერე ჩვენი ანალიზები გაცილებით უფრო იაფიჭდება, როცა ეს ყველაფერი არის დაორგანიზებული. მარტივი კვლევები კეთდება როგორც ჩვენი ლაბორატორიის, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიაში, ასევე უნივერსიტეტში გვაქვს ძალიან კარგი ლაბორატორია. მე მაქვს ინფორმაცია, რომ ჩვენს უნივერსიტეტში ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევის პასუხები იდენტური იყო გერმანიაში ჩატარებული იგივე თაფლის კვლევის პასუხებთან. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ დღეს, ანუ თუ 5 წლის წინ ეს არ ქონდა, დღეს ჩვენ ეს საშუალება გვაქვს. აღარაფერს საუბრობ ვაშლიჯრის თაფლის ლაბორატორიაზე, რომელიც საქართველოსია და რომელიც საექსპორტო კვლევებსაც აკეთებს. ანუ დღეს თუ კი ჩვენ დავორგანიზდებით და რაღაც საქმეებს გადავინაწილებთ, ყველა საშუალება არის იმისთვის, რომ უფრო მეტი ცივილიზებულობა შევიტანოთ პროდუქტების წარმოებაში.
და მოკლედ ყველაფერისთვის მარტო სურვილი არ გამარა. უნდა ცოტა შორეულ პერსპექტივაზე უნდა იყოს გათვლილი, იმიტომ რომ ხანდახან არის რაღაც მოდური პროდუქციის მოყვანაზე ფიქრი, ისე როგორც ერთ-ერთ გადაცემაში ადრეც მეთქვა სამისთაობაზე, აი მოსევ საუბრობდით და უცებ უნდა ადამიანს, ფერმერს, რომ ამ მოცვისგან ძალიან დიდი სარგებელი მიიღოს და რომ ეს არ არის მარტივი პროცესი და ძალიან დიდი უნარები და ცოდნა იმისთვის საჭირო, რომ მიიღო ისეთ პროდუქცია, რომელსაც გაყიდი და ბაზრის მოთხოვნის გათვალისწინებაც ცხადია უცილებელია და ეს ხშირად დგას ძალიან მომდევნო ადგილზე.
ისევ გაერთიანებებთან მივდივართ ამ შემთხვევაში.
ყველა შემთხვევაში მივდივართ აქ.
ცალკეული შემთხვევაში თქვენ რო აწარმოებთ 500 კილო მოცვს, თქვენ ბაზარზე არავინ არ ხართ, არაფერს არ წარმოადგენთ და თუ კი მე ასოციაციის ირგვლივ მყავს 1000 ფერმერი, მე თვითონ მაქვს საშუალება, რომ ეს კოლეგ შევაგროვო ეს პროდუქცია, მაქვს საშუალება მქონდეს მაცივარი ასოციაციაში და ეს შეგროვებული პროდუქცია გავაგზავნო ექსპორტზე, გავიტანო ბაზარზე, ბაზარს დაუწესო ჩემი ფასი და თქვენ როცა გაქვს 500 კილო და თუნდაც ტონა პროდუქცია, თქვენ ბაზარს ვერაფერს ვერ უკარნახებთ და გაგიჭirdებათ არსებობა. ანუ ყველა შეკითხვაზე, რასაც უნდა დავსვათ ამ დარგში, არის ორი საკითხი. თუ კი ფერმერული მეურნეობა გინდათ რომ იყოს წარმატებული, უნდა იყოს საკმაოდ მოზრდილი, რაც აჭარის რეალობაში თითქმის წარმოუდგენელი და შეუძლებელია, თუმცა თავისუფლი სი პატარა მეწარმეო, ანუ მინი ფერმებს აქვს ის, რომ მინი ფერმებში
ჩვენში უფრო იოლია ბიოპროდუქციის წარმოება და მე დავიწყე ვერ დავასრულე, ესე ოცნება მიზანი რა არის ჩემი, რომ რაც შეიძლება მეტი ბიოპროდუქტის წარმოება დავიწყოთ აჭარის მაღალმთიანეთში. კლიმატური პირობები, იქაური მდგომარეობა, გარემო ჩვენ გვაძლევს, ტრადიციები და გამოცდილებები გვაძლევს იმის საშუალებათ, რომ ვაწარმოოთ რაც შეიძლება ნატურალური ბიოპროდუქცია და ვაწარმოოთ ისეთი პროდუქტები, რომელიც საერთაშორისო ბაზარზე იქნება ძვირადღირებული. კარტოფილის ნაცვლად ხულოში თავისუფლად შეიძლება იწარმოოს მრავალწლიანი ხეხილოვანი კულტურები, რომლის ამონაგები 10ჯერ უფრო მეტი კარტოფილის შესყიდვის საშუალებას მიცემს ფერმერს. თუმცა კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები ისე ჩვენს საუბრის დასაწყის, ამას ფერმერი მარტო ვერ გადაწყვიტავს, ვერ შეძლებს და ვერ გარისკავს, იმიტომ რომ ამას სჭირდება ცოდნა, ამას სჭირდება რესურსი, ამას სჭირდება დაგეგმარება და ორგანიზება და მარტო ერთი ფერმერი არის ესეთი ფერმერი გურამ ძირკვაძე, სოფელ დიოკნისი, ეს ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი სოფელია მაღალმთიან აჭარაში, იმიტომ რომ 2010 წელს ზუსტად ეს სოფელი იყო, სადაც მე პირველად სალათის ფოთოლი შევიტანე და კარტოფილის ნაცვლად მოსახლეობამ აიტაცა და დაიწყო მისი წარმოება. დღეს აქ არის გააქტიურებული კენკროუნების წარმოება და ბოლო მოსავალი დეკემბრის შუა რიცხვებში ჰქონდა ამ მეწარმეს მთელს აღმოსავლეთ საქართველოში, რომ ეს თქვი, არავინ არ დამიჭერა, რომ ხულოს ყველას წარმოუდგენია მაღალთოვლიანი და ესეთი ცივი კლიმატის მუნიციპალიტეტი და ვერავინ ვერ დაიჯერა, რომ ხულოში შუა დეკემბერში შეიძლებოდა ჟოლო ყოფილიყო და ეს ანუ კენკროუნების მიმართულებით ხულო, ჩუახევიც და ქედაც არის უნიკალური ადგილები და ეს პროდუქცია 1 კილოგრამი თუ არ ვწდები რვალარა დაბარებდა საბიტუმო ფასადზე. წარმოგიდგენიათ, ეხლა 1 კილოგრამ კარტოფილს რა შრომა ჭირდება, ხო? ეს არის ძალიან, კარტოფილი და სიმინდი არის მექანიზატორული კულტურები, დიდი პლანტაციური კულტურებია და იქ შრომის, ესე იგი ორმაგ შრომაში 10ჯერ უფრო ნაკლებ ზღებულობ ვიდრე უფრო გაიოლებულ შრომაში, თუმცა იოლი არაფერი არ არის, ვინმე არ იფიქროს და არ განაცხადოს სოფლის მეურნეობის წარმოება იმი განზრახვით, რომ რაღაცას დარგავ თუნდაც ხურმას და მანდარინს და ის თავისით მოისხამს. ყველა კულტურა სჭირდება მოვლა, პატრონობა და შრომა, თუმცა არის კულტურები, რომ შეც ნაკლები შრომით გაცილებით მეტი ამონაგები შეიძლება მივიღოთ.
მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ მოხდება ასე, რომ იმ ერთწლიან კულტურებს ჩანაცვლებს, რომელიც ახსენეთ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში კარტოფილზე ქონდა საუბარი, ჩანაცვლებს მრავალწლიანი კულტურა და ფერმერები ძირითადად დაკავდებიან ამ საქმიანობით. ბაზარზე ხო მარკლებულობს ერთწლიანი კულტურების ადმი მოთხოვნა. მაშინ მომხმარებელმა რა უნდა ქნას? სად უნდა შეიძინოს ის პროდუქტი, რომელიც აუცილებელია ყოველდღიური მოხმარებისთვის?
საქართველოში ჩვენ გვაქვს რეგიონები: ახალქალაქი, ახალციხე, წალკა, კახეთი, შიდა ქართლი, ტერიტორიები, სადაც არის გაშლილი მინდვრები, სადაც ტრაქტორით ხდება კარტოფილის, იგივე სიმინდის წარმოება და დამიჯერეთ იქ იმ რაოდენობით წარმოება ხდება და მოთხოვნა თუ იქნება კიდე უფრო მეც აწარმოებენ, რომ სულაც, ანუ ხულოში ნაწარმოები კარტოფილი ამინც ვერ ქმნის საქართველოს მასშტაბით. ჩვენ უბრალოდ გამოვიარეთ 90-იანები, როდესაც ჩაკეტილ საზღვრებში ფაქტიურად ცხოვრობდით და ხულოს კარტოფილმა გამოკვება, ესე ვთქვათ, რეგიონი, მაგრამ დღეს სულ სხვა რეალობა გვაქვს, სულ სხვა სიტუაციაში ვართ და მე ვფიქრობ, რომ დღეს ახალქალაქის ძალიან კარგი ხარისხიანი კარტოფილი ანუ ტრაქტორით, რომლის თვითღირებულება შეიძლება 3ჯერ, 4ჯერ და 5ჯერ ნაკლები იყოს ვიდრე კარტოფილისა, რომელიც მთაში. მეორე საკითხიცა აქ პრობლემა ეკოლოგიურობის თვალსაზრისით. ხულოს მუნიციპალიტეტი არის ერთ-ერთი ყველაზე ეროზიული მუნიციპალიტეტი, სადაც საერთოდ არ არის რეკომენდირებული ისეთი კულტურების წარმოება, სადაც ყოველდღიურად ხნათესვა მიმდინარეობს, მიშვებითი რწყვა, ეს სასტიკად არ შეიძლება და აგრძალულია, ჩარეცხვა ხდება ნიადაგების და კიდევ ერთი ძალიან დიდი პრობლემაა ბოლო წლებში კარტოფილის დაავადებები გვაქვს ხულოში. არ გვაქვს ჩვენ იმის საშუალება, კარტოფილი არის კულტურა, რომელიც ყოველწლიურად მონაცვლეობას მოითხოვს და ამის საშუალება დამეთანხმდებით ხულოში. ანუ მე ჩამოგითვალეთ 3-4-5 მიზეზი, რატომ არ უნდა წარმოებდეს მასიურად კარტოფილი ხულოს მუნიციპალიტეტში, მაქსიმუმ ოჯახისთვის 50000 კვადრატზე, რომ თავისი მოხმარებისთვის, ესე ყველასთვის კარგად ცნობილი ახალ კარტოფილი კარტოფილად, რომელიც ეს ახალს იხილებ, თორე ეს სეზონზე და მთელი წლის მოსახმარად მე ვფიქრობ გაცილებით მომგებიანია იგივე ახალ ქალაქში და წალკის კარტოფილის შეძენა და უფრო მეტი შემოსავლის მიღება სხვა კულტურებიდან.
ბატონო გიორგი, კიდევ ერთი შეკითხვა გვაქვს, აი საერთაშორისო გამოცდილება და დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა, ალბათ დაგვეთანხმებით, რომ დარგის განვითარებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. აი ამ ეტაპზე, როდესაც სოფლიოში COVID პანდემია მძვინვარებს, ამ მიმართულებით რა პერსპექტივები არსებობს? საერთაშორისო გამოცდილებას ალბათ ცოტა დაპაუზება მოუხდება, ვიდრე საზღვრები არ გაიხსნება, მაგრამ დონორ ორგანიზაციებთან მიმართებაში რა ხდება?
აი კიდევ ერთი ძალიან კარგი შეკითხვა და მინდა გაგახაროთ, რომ დღიდან ჩემი ამ თანამდებობაზე მოსვლისა თითქმის ყოველ კვირას მაქვს სხვადასხვა დონორებთან ურთიერთობა. დავიწყეთ გაცნობით ხასიათიდან, უკვე გადავედით კონკრეტულ ნაბიჯებზე. აქვე მინდა მადლობა და ჩემი რა გითხრათ სიხარული გამოთქმა იმის მიმართ, რომ მიუხედავად პანდემიისა და ბევრი პრობლემისა ჩვენ ძირთად დონორები არ აჩერებენ აჭარაში და საქართველოში მათ მოღვაწეობას და ფინანსებას. პირიქით უფრო გაძლიერებულია იგივე ამერიკის მხრიდან, გაეროს მხრიდან, ანუ ევროპაც და ამერიკაც, იქნება ეს USAID, USDA, MPARDIS პროგრამა, აჭარაში მოიხსენებათ UNDP მუშაობს, იგივე Mercy Corps, აი ბევრი სხვადასხვა დონორები არ მინდა ვინმე გამორჩეს, ყველას მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ესეთი მიზნობრივი და საჭირო პროექტებისთვის და აქვე მიმედოვნო რომ სამომავლოდ კიდევ უფრო აქტიურად ვითანამშრომლებ. ჩვენ უკვე ბევრ მათგანთან გვაქვს დაგეგმილი მიმდინარე პროექტები, სადაც ხდება ინსტიტუციური გაძლიერება, ანუ როგორც სამინისტროს გაძლიერებაში მხარდაჭერა, ასევე უშუალოდ პროექტებში ინვესტირება. თქვენ კარგად იცით, რომ სულ ახლახანს დასრულდა იგივე თქვენ ახსენეთ ჯარასტაფი და ესეც იყო ერთ-ერთი პროექტი MPARDIS მიმართულებით, რომელიც სენმა განახორციელა ჩვენს რეგიონში. ორი ძალიან საინტერესო დონორი მუშაობდა კარიტასის, ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასისა და სენის წარმომადგენლობა ჩვენს მუნიციპალიტეტებში და საკმაოდ დიდი ფინანსები პირდაპირ ჩაიდო მუნიციპალიტეტებში და დაფინანსდა პირდაპირ ინვესტიცია მოხდა საწარმოებში. ეს არის კიდევ ერთ-ერთი საშუალება, რითიც შეიძლება განვითარდეს ჩვენი რეგიონი. მცირე საწარმოები, ეს არის ეკონომიკის ხერხემალი არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ ამერიკისთვის, ევროპისთვის და დამიჯერეთ კორპორაციები კარგია, მაგრამ უფრო დიდი სიკეთეა მცირე და საშუალო ბიზნესი. თუ კი ქვეყანაში განვითარებელია მცირე და საშუალო ბიზნესი, ეს არის მაღალი დემოკრატიის ნიშანი და კარგად განვითარებული ეკონომიკური ბაზრის ნიშანი და მე ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებით აჭარაში ეს თვალსაჩინოა. მარტო ჩვენ სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ შარშან 18 პროექტი საწარმო დავაფინანსეთ, წელს არანაკლებ 15-ას დავაფინანსებთ. საოჯახო მეურნეობის განვითარებაც მსგავსია, ოღონდ მინი პროექტებია და ეხა მე არ მაქვს უფლება კონკრეტული დონორი დავასახელო, თუმცა მე მქონდა კომუნიკაცია ერთ-ერთ დონორთან, რომელიც მომავალი წლიდან აპირებს ზუსტად მსგავსი პროგრამის გაკეთებას მეწარმეობის მიმართულებით, სადაც საერთოდ შეზღუდული არ იქნება სფერო, როგორც სოფლის მეურნეობა, ასევე მეწარმეობა იქნება დაფინანსებული პირდაპირ ინვესტიციებით. ამ წუთასაც არის ერთ-ერთ პროგრამა, საქმე დავაანონსებ, არ დაახორციელებს გაეროსთან ერთად 150,000 ლარია მაქსიმალური დაფინანსება, ეს ცენტრალური გარემოს დაცვის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროგრამა. აფინანსებს ოღონდ არასაკვე პროდუქტებს მეწარმეობას გარდა საკვებისა სოფლად. ერთ ბენეფიციარ შეუძლია ორი განაცხადის შეტანა, ანუ 340,000 ლარი შეუძლია მოითხოვოს ორ ცალ-ცალკე, ანუ ორ ერთი ბენეფიციარი ორი ბიზნეს იდეით. ანუ მაგალითად შეიძლება თქვენ აწარმოოთ ფეხსაცმელი სადმე ხელვაჩაურში ან ქედაში და იმავდროულად აწარმოოთ ტანსაცმელი და ორი განსხვავებული პროექტი შეიტანოთ, თუ არ ცდები 20%-ით თანამონაწილეობა გაეცანით, შედით გარემოს დაცვის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვებგვერდზე, გაეცანით არდას პროექტებს, ანუ არ მარტო აჭარის პროგრამებით ნუ იქნებით მარტო შეზღუდულები, იმიტომ რომ ცენტრალურ პროგრამებშიც ხშირ შემთხვევაში ჩვენზე უკეთეს პირობები და უფრო დიდი ბიუჯეტის პროგრამებია.
დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის და წარმატებებს გისურვებთ.
მადლობა თქვენ, ძალიან მომეწონა სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ გასხავებით ტელევიზიისგან, თქვენს ფორმატში უფრო მეტი დროა და სიღრმისეულად შეიძლება უპასუხო იმ შეკითხვებს, რომელიც თქვენ და თქვენს მსმენელს აქვს და აქვე მინდა დაგიდასტუროთ, რომ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ საკითხზე, ნებისმიერ ფორმატში მზადვარ თქვენთან თანამშრომლობისთვის და მზადვარ ნებისმიერ შეკითხვას გავცე პასუხი.
კიდევ ერთხელ მადლობა რადიო მსმენელებს, შევახსენებთ, დღეს კონტაქტის სტუმარი გახდა აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი გიორგი სურმანიძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათზე და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ გვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.